πρώτο πρόγραμμα.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Komm einfach nicht dahinter trotz aller Mühe. Ich kapier nicht, dass ich das nicht kapiere. Hab's mit Google probiert, Fachartikel studiert, auf nem einsamen Berg. Wem genau so wie mir? Woran merke ich, dass es Liebe ist? Ich verstehe meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt. Das merkst du dann, haben sie gesagt. Woran merke ich, dass es Liebe ist? Das verraten einem die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein. Wenn ich's weiß, sag ich Bescheid.
Je me demande parfois si l'amour n'est qu'un triste rêve. Est-ce l'odeur ou le grain de la voix qui font que nos battements s'élèvent? Quand les corps s'enlacent, les cœurs s'embrassent, la vie s'enflamme et tout repart. Oui, mais nos sentiments sont comme ces nuages qui s'habillent de peur ou d'espoir. Tu sais, tant de questions s'en viennent et le temps me rappelle qu'il est urgent, ma belle, de nous aimer. À l'intérieur, l'Éden, un jardin pour soi-même, un cri du cœur qui cherche à s'exprimer.
Woran merke ich, dass es Liebe ist? Ich verstehe meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt, das merkst du dann, haben sie gesagt. Woran merke ich, dass es Liebe ist? Das verraten einem die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein.
Je vais aimer toute voile dehors, à l'air libre, au doux son désaccord. Qu'importe les joies, les peines, aimer où le vent me mène. Moi je vais aimer toute voile dehors, à mon cœur comme des envies d'un corps. L'ironie des chrysanthèmes, aimer où le vent me mène.
Fühle nicht, doch ich lass mich mal drauf ein. So schwer kann das ja nicht sein.
Εντάξει, τώρα να μην κάνω αναφορά δεν γίνεται. Το τι τα έχετε ακούσει, τι τα έχετε ακούσει. Το ότι εμείς θα τα αναλύσουμε μέσα από μια άλλη οπτική στο δεύτερο μέρος, προφανώς και αναφέρομαι στα αποτελέσματα των χθεσινών γαλλικών εκλογών που είχαμε, αυτό που πια κοινότοπα χαρακτηρισμό στην απόλυτη και μεγάλη ανατροπή, το είσοδος ενός ακροδεξιού στο πρωθυπουργικό μέγαρο αποφεύχθηκε. Δεν μπορούμε να πούμε όμως, ή να μην πούμε μάλλον, πως η Γαλλία ξυπνάει σήμερα έχοντας μπροστά της ένα μετέωρο βήμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα το χειριστούν, πως θα εξελιχθεί, πως θα γίνει δημιουργικό λοιπόν και αποτελεσματικό το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα. Θα τα πούμε όλα αυτά, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά και θα μας τα εξηγήσει πάρα πολύ καλά. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 10 λεπτά, καλή εβδομάδα να έχουμε και σήμερα είμαστε εδώ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο έτσι όπως το θέλατε και με τους ανθρώπους που θέλατε κοντά σας. Ας αρχίσουμε να δίνουμε λίγη σημασία σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που τελικά και μας τροφοδοτεί και μας πάει στην άλλη μεριά. Λοιπόν, είναι 11 και 10, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι με ένα live εκπομπή. Να θυμηθώ, γιατί συνήθως εγώ αυτά ξεχνάω να σας τα λέω, και μετά μου στέλνετε στο Messenger μηνύματα, ότι αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη θα είμαστε παρέα 10 με 12. Έχουμε 2 ώρες και αύριο και μεθαύριο. Το είπα λοιπόν αυτό. Έφυγε από το νου μου. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, που απλώς εγώ το όνομά του είπα, μόνος του γελάει. Είναι στη γνωστή μιζεριάρικη, βαβουριάρικη διάθεσή του. Θα σε πω μισογύνη, ντροπή σου. Ναι, αυτό εκπέμπεις. Αλλά σε αγαπάμε, τι να σε κάνουμε, έναν σε έχουμε. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, που συντονίζεται άριστα με τον Γιάννη Πρέντεζη. Η Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, τα περιμένουμε, και αν δεν έχετε να μας πείτε τώρα, ένα ώρα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης, επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επίσης επικοινωνείτε με το mail μας στο ibaltag@papakiert.gr. Ευχαριστώ για το μήνυμα, Δημήτρη. Bonjour. Και με αφορμή τις γαλλικές εκλογές, γιατί δεν είναι ότι θέλω να τα συνδέσω, από μόνα τους όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Ούτως ή άλλως τα λέγαμε και αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, εδώ τις δικές μας, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν ζούμε σε κενό χώρου και χρόνου, ενώ η Ελλάδα και όλα αυτά προφανώς που συμβαίνουν σε εμάς, συμβαίνουν και στη Δύση γενικώς, ας το πω, στην Ευρώπη ειδικότερα ακόμα καλύτερα. Συγκοινωνούν τα δοχεία είμαστε, οι κοινωνίες, οι πολιτικές. Ζούμε εδώ στην Ελλάδα και το βλέπουμε από την επαύριο, μάλλον από το ίδιο βράδυ, του εκλογικού αποτελέσματος, μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα, θα πω, μια δυναμική που έχει αναπτυχθεί σε αυτό που λέμε πολιτική ζωή, κομματικό σύστημα. Βλέπουμε τα τρία μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, να είναι σε αυτήν την περιδίνηση κατά άλλους. Κινητικότητα, έντονη κινητικότητα, το χαρακτηρίζω εγώ. Ούτως ή άλλως όμως, σε μια επόμενη φάση, έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, ή για να είμαι ακριβής, μπήκαμε σε μια άλλη πίστα. Δημιούργησε μια δυναμική αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, με δράση και αντίδραση, όπως συνήθως συμβαίνει. Το θέμα είναι προς τα πού πάει όλο αυτό. Και όλο αυτό λοιπόν θα το συζητήσω αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Πολύ καλημέρα, κύριε Κουσούλη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Μελτατζή. Επίσης, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
Είστε καλά?
Προσπαθούμε εδώ, μέσα στα τρέχοντα.
Μέσα στα τρέχοντα είμαστε όλοι, αλλά αυτά τα τρέχοντα είναι ενδιαφέροντα, λέω τώρα εγώ.
Πάντα τα τρέχοντα είναι ενδιαφέροντα, απλώς καμιά φορά τα ενδιαφέροντα αυτά περνάνε στη σκιά και θεωρούμε ότι υπάρχει περίοδος ή μια μέρα ή μια φάση που δεν έχει ενδιαφέρον. Όμως οτιδήποτε συνδέεται με την ατομική και κοινωνική ζωή έχει πάντα ενδιαφέρον, γιατί στο βάθος ποτέ δεν μπορεί να ησυχάσει.
Ναι, και πολύ περισσότερο, πρώτον γιατί είναι στο βάθος ποτέ δεν μπορεί να ησυχάσει και γιατί όταν εκδηλώνεται αυτό το κάτι άλλο, το διαφορετικό, δεν θα το προσδιορίσω ακόμα, φαντάζομαι θα προκύψει μέσα από τη συζήτησή μας κύριε Κουσούλη, συνήθως αυτό έχει και μια δυναμική. Και άρα βλέπουμε...
Ναι, κατά κανόνα έτσι είναι. Ναι. Πάντα όταν, συγγνώμη που διακόπτω κυρία Μπαλτατζή, όταν έχουμε μπροστά μας έτσι, πολιτικά γεγονότα όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, αυτά τα πολιτικά γεγονότα έχουν προπαρασκευάσει τον εαυτό τους στην προηγούμενη φάση. Mm. Δεν πέφτουν από τον ουρανό.
Δεν βγαίνουν δηλαδή, ξαφνικά, δεν χτυπάνε ξαφνικά. Ναι.
Απολύτως όχι και ποτέ. Είναι καταστάσεις που έχουν οριμάσει στη διαδρομή.
Είναι μια γένα.
Είναι απολύτως, οπωσδήποτε, 100% και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και όταν αυτά λοιπόν προκύψουν και βγουν, θα λέγαμε, από το υπόβαθρο, από το υπόγειο στον πρώτο όροφο ή στο δεύτερο και στον τρίτο, γίνονται συντελεστές ταχύτερων μεταβολών. Και αυτό που στη διαδρομή έχει οριμάσει και εκδηλώνεται, γίνεται σιγά σιγά ένα ορμητικό ποτάμι αλλαγών που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει.
Το κρατάμε αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε. Σκεφτόμουν πως και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης και η κύριοι Ανδρουλάκης και Κασελάκης, βρίσκονται μπροστά σε πολιτικές προκλήσεις, ας το χαρακτηρίσω έτσι, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν. Το γιατί δεν έχει έννοια να το επαναλάβουμε, γιατί τα δεδομένα τα βάλαμε, το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν, με στοιχεία τα οποία προφανώς πρέπει να κρατήσουμε και αξιολογούνται, παραδείγματος χάρη η αποχή, το πολύ ψηλό ποσοστό αποχής, το ποιοι συμμετείχαν, ποιοι απήχαν, πώς διαμορφώθηκε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Σημασία έχει ότι και τα τρία κόμματα αυτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουν μπροστά τους μια ιδεολογική κινούμενη άμμο, η οποία είναι ως κινούμενη άμμος εννοείται και ρευστή.
Ναι, απολύτως, όπως το λέτε είναι και οι τρεις αυτές πολιτικές δυνάμεις με διαφορετικό τρόπο η καθεμία καλείται να αντιμετωπίσει τη συνθήκη που έχει ήδη βρεθεί. Αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες μετά την 9η Ιουνίου ότι υπάρχει μεν αυτή η κινητικότητα που έχει χαρακτηριστικά αναζήτησης κυρίως, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένας εναγκαλισμός με το παρελθόν. Δηλαδή μια αδυναμία κατανόησης αυτού που δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή καθώς την 9η Ιουνίου με καθαρό τρόπο ολοκληρώθηκε μια πολιτική φάση που κατά τη γνώμη μου είναι εκείνη που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 19 και τερματίστηκε την 9η Ιουνίου με την καταγραφή των δύο δυνάμεων της αντιπολίτευσης σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
Μάλιστα.
Γιατί και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ είναι μικρά κόμματα, δηλαδή ένα κόμμα που έχει 12, 13 ή 14 ή 15% δεν μπορεί να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση, με αυτή την έννοια το λέω. Και από την άλλη πλευρά είναι το κυβερνητικό σχήμα, το οποίο συναντιέται με μια αποδοκιμασία μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης. Και συνεπώς με διαφορετικό τρόπο η κάθε πολιτική δύναμη βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση. Και η πρόκληση είναι να υπερβεί η κάθε μία τον εαυτό της. Αυτό είναι το ζήτημα και το πρόβλημα μπροστά στο οποίο βρίσκονται τα τρία κόμματα. Και θα δούμε τι θα καταφέρουν ή τι δεν θα καταφέρουν.
Βάλατε λοιπόν έναν κύκλο με ημερομηνία έναρξης, μιλήσατε πριν από λίγο για το 19, έκλεισε αυτός ο κύκλος, άρα έχει ανοίξει ένας καινούριος από ό,τι καταλαβαίνω αυτό που λέτε κύριε Κουσούλη και επί της ουσίας...
Ναι, αυτό ακριβώς επιχειρώ να πω. Ναι,
ναι, ναι, και επί της ουσίας κυβερνών κόμμα και αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, καλούνται να κάνουν, να επανεκτιμήσουν, να επανασχεδιάσουν πολιτικές, οράματα, προτάσεις κτλ.
Ναι, όλα αυτά μαζί. Έχουν ένα χρέος βέβαια οι πολιτικές δυνάμεις, όπως συνηθίζουμε να λέμε, πρώτα να κατανοούν αυτό που συμβαίνει.
Δηλαδή, το κατανοούν, τι έχετε καταλάβει.
Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Υπάρχει μια αδυναμία κατανόησης. Γιατί υπάρχει μια αδυναμία κατανόησης, γιατί η κοινωνία οριμάζει ταχύτερα από τις ομάδες εξουσίας. Και όταν βρει την ώρα να εκφραστεί, εκφράζεται. Έτσι λοιπόν σήμερα υπάρχουν αιτήματα στην ελληνική κοινωνία απέναντι στα οποία δεν φαίνεται ότι μπορούν να ανταποκριθούν οι πολιτικές δυνάμεις. για την κυρία Μπαλτατζή, η πολιτική τι είναι? Η πολιτική είναι μια λειτουργία που καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες.
Ναι.
Και επειδή δεν υπάρχει αφηρημένη πολιτική, παραπολιτικοί εκφραστές εκλεγμένοι στην περίπτωσή μας, το ερώτημα είναι μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Σήμερα λοιπόν φαίνεται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Γι' αυτό και οι ανάγκες επιβαρύνονται και τρέχουν πιο γρήγορα από τις αποφάσεις, τις αντιδράσεις, την κατανόηση, την επεξήγηση. Και με την έννοια αυτή λοιπόν, ενώ η πραγματική ζωή κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, οι διαχειριστές, να βάλω τη λέξη εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, δεν μπορούν να κινηθούν με την ίδια ταχύτητα και υστερούν ως προς τις ανάγκες.
Ναι. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, δηλαδή αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά ξέρετε θέλει και χρόνο και για να το αναλύσει κανείς και για να το αφομοιώσει και κυρίως για να το ερμηνεύσει. Αυτό λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ήρθε ένα χρόνο μετά από εθνικές εκλογές. Αυτό το διάστημα λοιπόν του ενός έτους από τις εθνικές εκλογές έως τις ευρωεκλογές, πόσο μπορεί αυτό που λέτε εσείς να οριμάσει το εκλογικό σώμα, ένα; Δύο, πόσο μπορεί να το οριμάσει και να το οδηγήσει σε επιλογές ή σε εκλογική συμπεριφορά σαν αυτήν που είδαμε, και άρα πρέπει οι πολιτικές ηγεσίες μέσα αυτών των χρόνων να έχουν καταλάβει τι, γιατί δεν είχαν και τα δείγματα, θέλω να πω.
Δεν κατάλαβαν κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν καθοριστικό, που καθόρισε την προηγούμενη πενταετία. Δηλαδή ότι μετά το 19 ο τρόπος που ορίστηκαν οι εκλογικές συμπεριφορές είχε σχέση με την ανάγκη, για το 19 μιλάω, να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία.
Ναι.
Αυτό οδήγησε και τη Νέα Δημοκρατία στο 39-40% τον Ιούλιο του 19.
Mm-hmm.
Εάν δεν είχε ενδυναμωθεί αυτή η ανάγκη, η Νέα Δημοκρατία δεν θα είχε υπερβεί στην καλύτερη περίπτωση το 35%. Καθώς περνάνε τα 5 χρόνια, σιγά σιγά περνάει, τα 5 χρόνια είναι πάρα πολύ ο χρόνος για τη διακυβέρνηση και την αντιπολίτευση, και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θα ιτηθεί τον Ιούνιο με ένα αξιοπρεπές ποσοστό, θα παραμείνει δηλαδή κυβερνητικό κόμμα με 31,5%, αντί να αναδιοργανωθεί, βαδίζει προς το πολιτικό τέλος του. Αυτό το πολιτικό τέλος καταγράφεται το Μάιο του 23 και επαναλαμβάνεται τον Ιούνιο του 23. Καθώς συντελείται αυτή η εξέλιξη, mm-hmm. συνειδητοποιείται ταυτόχρονα από τους ανθρώπους ότι αυτό που χρησιμοποιήθηκε από το σημερινό κυβερνών κόμμα ως εκλογική ελπίδα, δηλαδή ως εχθρός εκλογική ελπίδα, δεν υπάρχει πλέον. Και άρα ο προηγούμενος κύκλος έκλεισε οριστικά. Συνεπώς, ο χρόνος που μεσολαβεί από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούνιο του 24, τον Ιούνιο του 23 μέχρι τον Ιούνιο του 24, το κυβερνητικό σχήμα ζυγίζεται μόνο ως προς τον εαυτό του.
Ναι, γιατί απέναντι δεν υπάρχει αντίπαλος. Βέβαια.
Ακριβώς. Mm. Δεν υπάρχει αντίπαλος ως προς τον οποίο μπορεί να προσδιοριστεί και από τον οποίο
με
να
ό,τι σημαίνει αυτό, με ό,τι σημαίνει προσδιορίζομαι.
Μέσα από τη σύγκρουση εκλογικά, με ό,τι σημαίνει εκλογικά κέρδη.
Ναι.
Άρα συνεπώς αυτό το εκλογικό, το κυβερνητικό σχήμα αποτιμάται μόνο ως προς τον εαυτό του, και η αποτίμηση είδαμε ποια ήταν από τον ελληνικό λαό την 9η Ιουνίου. Άρα λοιπόν έχουμε μια φθορά που έχει συντελεστεί και η οποία συνδέεται με την αποτελεσματικότητα ή την μη αποτελεσματικότητα του κυβερνώντος
κόμματος.
Σχήματος.
Ναι.
Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα, και απέναντι την ίδια στιγμή ένα στοιχείο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι μικρά πολιτικά κόμματα στην αντιπολίτευση, ανταγωνιστικά, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστικά κόμματα και θα συνεχίσουν να ενεργούν ως ανταγωνιστικά κόμματα, γιατί και θέλω με αυτό να πω, επιτρέψτε μου, ότι η φαντασία ότι μπορεί να προκύψει ένα νέο κόμμα μέσα από τη συνάντηση των δύο αυτών πολιτικών δυνάμεων είναι απλώς μια επιθυμία και μια φαντασία και δεν μπορεί να γίνει πράξη.
Και γιατί συνήθως οι όποιες δυναμικές αναπτύσσονται που οδηγούν κάπου δεν δημιουργούνται με τη φαντασία. Δηλαδή αν δεν υπάρξουν τα, τουλάχιστον τα βασικά, κοινωνικές συμμαχίες, αιτήματα κτλ.
Μια συνθήκη να τα γεννήσει.
Μια συνθήκη για να τα γεννήσει ακριβώς. Αυτά σε σχεδιασμούς πίσω από κλειστά γραφεία δεν προκύπτουν. Κι αν προκύψουν όπως προκύπτουν, είναι εθνισυγενή, δεν έχουν διάρκεια.
Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα μια συνθήκη ενδιαφέρουσα. Από τη μία πλευρά έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο τυπικά έχει τη δυνατότητα να πάει ως το 2027, έχει 157 βουλευτές πλέον. Mm-hmm. Και απέναντι έχουμε δύο μικρά κόμματα τα οποία φαίνεται ως την ώρα αυτή να μην μπορούν να μετεξελιχθούν σε κόμματα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν για τον εαυτό τους ότι μπορεί να γίνουν κυβερνητικά κόμματα. Αυτό είναι μια πολιτική αδυναμία της χώρας συνολικά. Γι' αυτό και η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάμε σύντομα σε βουλευτικές εκλογές.
Α, γιατί ήταν αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Έτσι όπως το περιγράφετε, δίνεται. Ναι, εντάξει, ναι. Δίνεται το στίγμα, μας πάτε στο ότι θα έχουμε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Με αυτό που λέτε.
Κατά την εκτίμησή μου θα έχουμε μια υπόθεση, γιατί πόνο δεν γνωρίζω το μέλλον, κυρία Μελτατσί.
Ναι, καλό θα ήταν να είχατε τη γυάλα μπροστά, αλλά δεν την έχετε.
Όχι, δεν έχει κανείς τη δυνατότητα. Μπορούμε όμως να διατυπώσουμε υποθέσεις οι οποίες.
Και το κρατάμε, έχει ενδιαφέρον.
Ή διαψεύδονται, έτσι, ναι, έτσι, ναι, έτσι σκεφτόμαστε, ναι. Δεν έχουμε άλλη οδό να σκεφτούμε. Έχω τη γνώμη λοιπόν ότι δεν μπορεί να αντέξει το σημερινό κυβερνητικό σχήμα, όχι τόσο επειδή οι άνθρωποι δεν θα το ήθελαν, όσο επειδή οι πολιτικές συνθήκες θα γίνουν πάρα πολύ απαιτητικές και θα χρειαστεί μια νέα λαϊκή εντολή
και στην,
να ορίσει.
Και στην ουσία λέτε ότι θα εξωθήσουν τα πράγματα στην προώρικα, επί της ουσίας, οι συνθήκες.
Μια προώρικα,
ναι. Πείτε μου κάτι, κύριε Κουσούλη, όλο αυτό λοιπόν που συζητάμε, όλο αυτό που περιγράφουμε, βλέπουμε ότι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας, έχει δημιουργηθεί μια αναζήτηση, είναι αυτό που λέμε, πάμε στο μεδούλι, στην καρδιά. Δηλαδή υπάρχει πια μια αγωνία, ένας πολύ έντονος προβληματισμός, μια αναζήτηση που στρέφεται γύρω από αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ιδεολογία. Δηλαδή είδαμε και τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και από τις συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας και από τις δύο ομιλίες των δύο πρωθυπουργών, αλλά και από τις διεργασίες που συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ ενώπιστο ότι θα πάνε στην ανάδειξη νέου Προέδρου και ότι μας επιφυλάσσει ο ΣΥΡΙΖΑ με νέα συνέδρια κτλ. Κτλ. Η αγωνία είναι λοιπόν, εντοπίζεται στο ότι στη Νέα Δημοκρατία που πάμε, βγαίνουν υπερασπιζόμενοι την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος κάποιοι βουλευτές ή τον φόβο της αποιδεολογικοποίησης, για να το πω λοιπόν και έτσι, και υπάρχει μια αντίστοιχη διαδικασία εκεί. Τι ορίζει την ανάγκη αυτή, τα νέα δεδομένα, το ότι έχουμε αλλάξει πίστα όχι εμείς ως κοινωνία εδώ στην Ελλάδα, το συνδέω και με αυτό που συμβαίνει και το εκλογικό αποτέλεσμα χθες στη Γαλλία. Είναι αυτό το πολύ ενεργό, το τρέχον, τα άλλα αιτήματα, η άλλη ζωή που βάζει τα άλλα αιτήματα και που οι πολιτικές ηγεσίες δεν το αντιλαμβάνονται και είναι αφημένες στις βεβαιότητές τους.
Ναι, είναι η φύση των πραγμάτων, θα μπορούσαμε να πούμε. Επιτρέψτε μου να πω κάτι χωρίς να με παρεξηγήσουν οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε. Έχω επιχειρήσει να ορίσω τις βασικές πολιτικές έννοιες με ένα μικρό βιβλιαράκι που έχω βγάλει, μια μπροσούρα με τίτλο «Το ελάχιστο λεξικό». Mm. Εκεί λοιπόν, επιχειρώντας να δώσω τον ορισμό του πολιτικού κόμματος, πέρα από αυτά που λένε μια ομάδα ανθρώπων που θέλει να πάρει την εξουσία και να τη διαχειριστεί, όπως λένε τα εγχειρίδια πολιτικές επιστήμης, που βεβαίως δεν είναι αυτό, αλλά είναι το ελάχιστο.
Είναι,
αυτό.
Αλλά δεν είναι κιόλας. Ναι.
Ένα πολιτικό κόμμα είναι ένας επεξεργαστής νοήματος. Τι σημαίνει επεξεργαστής νοήματος? Είναι μια ομάδα ανθρώπων που διατυπώνουν μια γνώμη για την εποχή με ιδεολογικά και πολιτικά κριτήρια. Ιδεολογικά το βάζω με την ευρύτερη δυνατή mm-hmm. έννοια της λέξης και επιχειρούν να διατυπώσουν μια πρόταση κατεύθυνσης για το συγκεκριμένο κοινωνικό σώμα, για το ελληνικό κοινωνικό σώμα, για την Ελλάδα δηλαδή, στη διαδρομή του χρόνου. Άρα ένα κόμμα είναι κάτι περισσότερο από το να διεκδικεί και να διαχειρίζεται την εξουσία. Συνδέεται με το νόημα της διαδρομής, τη σημασία και την αξία των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, στο μέτωπο αυτό δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα κόμματα που εξελίχθηκαν σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς εξουσίας, με πρόταγμα τη συντήρηση του εαυτού τους, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της διαδρομής. Γιατί η διαχείριση της πολιτικής είναι περίπου μια τραγωδία, κυρία Μπαλτατζή. Έχω εξηγήσει σε μερικά κειμενά μου ότι η προσέλευση στην πολιτική είναι η εκούσια προσέλευση στην τραγωδία. Δηλαδή ότι οι πρωταγωνιστές θα συναντηθούν κάποια στιγμή με πάρα πολύ δύσκολα γεγονότα, με τα οποία ή θα συμβιβαστούν, δηλαδή θα γίνουν άχρωμοι διαχειριστές τους, ή θα επιχειρήσουν με τολμηρά βήματα να πάνε σε μια επόμενη φάση, να κινήσουν και να κινητοποιήσουν το κοινωνικό σώμα, θέτοντας μεγάλους στόχους, μικρούς και μεγάλους στόχους, δίνοντας νόημα στη διαδρομή δηλαδή, και συνεπώς το σώμα να κινηθεί.
Μου αρέσει όλος αυτός ο τρόπος που το τοποθετείτε, δηλαδή είναι, ναι, είναι αυτό που λέω εγώ κουσουλικός, συγγνώμη.
Α, υπάρχει κουσουλικός τρόπος.
Εγώ το λέω, εγώ το λέω. Ναι, 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 όχι, λοιπόν, έτσι είναι γιατί εσείς
αυτό το... Λοιπόν το μέτωπο, σε αυτό λοιπόν το μέτωπο,
ενδιαφέρον,
χάσαμε ως Έλληνες. Ναι. Χάσαμε ως Έλληνες και το κυβερνητικό σχήμα το οποίο έκανε σημαντικά πράγματα στη χώρα, δεν πρέπει κανείς να τα αγνοεί, εγκλωβίστηκε στη διαχειριστική αντίληψη των πραγμάτων και απομακρύνθηκε αυτό από αυτό που θα ονομάζαμε νόημα και σημασία της διαδρομής.
Έτσι.
Με την έννοια λοιπόν αυτή, υστερήσαμε πολιτικά ως προς την εποχή. Τώρα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα είχα περισσότερα πράγματα να πω αν είχαμε χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου έχει εξαντληθεί, ένα κόμμα το οποίο έχει πεθάνει και τα κόμματα που πεθαίνουν δεν μπορούν να αναστηθούν. Θα έλεγα με πιο επιφυλακτικό τρόπο για το ΠΑΣΟΚ και με άλλη διατύπωση. Το ναι, ΠΑΣΟΚ έχει συναντηθεί.
Έχει και άλλα χαρακτηριστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά, αλλά κύριε, και οργανωτικά κτλ.
Έχει συναντηθεί με τα εκλογικά του όρια και κατά τη γνώμη μου δεν μπορούν να διευρυνθούν αυτά τα εκλογικά όρια.
Ναι.
Άρα λοιπόν τα κόμματα αυτά έτσι όπως είναι σήμερα.
Το δεν μπορούν να διευρυνθούν τα εκλογικά του όρια. Ναι. Επί της ουσίας μας δίνεται και ένα στίγμα σε σχέση με τη διαδικασία που έχει μπροστά του και τις υποψηφιότητες εννοώ. Ναι, θα το δούμε αυτό κάποια άλλη στιγμή. Σκέφτομαι δυνατά τώρα εγώ.
Είναι εγκλωβισμένες στα εκλογικά όρια.
Okay.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ένας μικρός κόσμος. Θα μπορούσα δηλαδή με μια υπερβολή να το χαρακτηρίσω ακόμη και σέχτα το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια δηλαδή
σέχτα.
Ότι στηρίζει τον εαυτό του, αλλά αυτός ο εαυτός έχει περιορισμένη απήχηση.
Ναι.
Άρα δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι μπορεί να γίνει κυβερνητικό κόμμα.
Άρα εκ της εμβελίας της περιορισμένης, μάλιστα.
Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, ναι, βρισκόμαστε σε μια συρρυκνωτική πολιτική συνθήκη,
ναι,
την οποία όμως δεν αποδέχεται και πολύ η ζωή και κάποια στιγμή όλο αυτό θα κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και πέρα και εναντίον των πρωταγωνιστών. Τι μορφή θα πάρει αυτή η εκδήλωση, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε...
Αυτό είναι ένα ερώτημα που αντί να τα απαντήσει.
Δεν μπορούμε να το διατυπώσουμε. Μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις βέβαια.
Υποθέσεις πολλές μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε και αυτά που συμβαίνουν εκτός συνόρων, γιατί εγώ μετά τη δεύτερη θα πάω στη Γαλλία, γιατί ξαναλέω δεν ζούμε σε κενό
είναι
χώρο και χρόνο.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που συνέβη στη Γαλλία.
Έτσι.
Και που δείχνει ότι η Γαλλία που είναι εμποτισμένη με ένα δημοκρατικό. Την αγαπώ πολύ τη Γαλλία, έχω ζήσει στη Γαλλία.
Και την ξέρετε, ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι τη γνωρίζω αρκετά καλά, έχω ζήσει 5 χρόνια. Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Δηλαδή ένα κόμμα δεξιό προς τα ακροδεξιά, το οποίο κέρδισε ένα υψηλό ποσοστό, ήταν δεδομένο κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρεπόταν να πω ακόμη και βέβαιο, ότι η νίκη του θα φέρει την επόμενη ήττα του.
Ναι.
Δηλαδή κάθε φορά που δυνάμωνε, κάθε φορά θα υπήρχε μια κινητοποίηση για να ανακόψει αυτή την ενδυνάμωση. Και αυτό είδαμε χθες στη Γαλλία. Κατά τη γνώμη μου, η υπόθεση αυτή που λέγεται, πώς λέγεται, Εθνικός Συναγερμός, το κόμμα της κυρίας Λεπέν,
ναι,
συναντήθηκε χθες με τα όρια του και θα αρχίσει η συρρήκνωσή του.
Εντάξει, θα είναι η συρρήκνωσή του, γιατί κάθε φορά λέμε συρρήκνωση, αλλά κάθε φορά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει ένα αυξημένο ποσοστό, ένα. Και λέω τώρα, εγώ να θα τα συζητήσω με τον Γεράσιμο Μοσχονά μετά, το πώς θα διαχειριστούν.
Ο κ. Μοσχονά
είναι κατεξοχήν ειδικό. Ναι.
Θα σας εξηγήσει.
Λοιπόν, ωραία. Και κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, για χαρά. Ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, φίλες και φίλοι, είναι πολιτικός επιστήμονας και εντάξει. Τώρα λοιπόν, σε πολύ λίγο, ελάτε να κάνουμε τα μουσικά μας σχόλια και σε πολύ λίγο θα πάμε στον Γεράσιμο Μοσχονά να ακούσουμε τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα.
Πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει και αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει και αλλάζει το χρώμα του ουρανού.
πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου.
Που μια θότητά μου είναι μέσα στη σιωπή, σ' ένα θησαυρό χαμένο που γυρεύω μια ζωή.
Μη την ξοδέψα στα ζάρια, μη την πήρε το κρασί. Ίσως θε η βροχή που κλαίει με παράπονο κι οργή.
Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού.
Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού.
Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου.
Των γλάρων σε έναν γκρίζο οριζοντά.
Οι αποστάσεις με λυγίζουν, δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι η αθωότητά μου μέσα στην καταστροφή.
Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου.
Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού.
Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού.
Τι πάθος βυθίζει.
Λοιπόν, σας τον έχω προαναγγείλει, δεν θα κάνω καμία άλλη εισαγωγή. Καλημερίζω λοιπόν και ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, που θα μας βοηθήσει τώρα να αποκωδικοποιήσουμε λίγο αλλιώς, και θα σας κατασπώ τι εννοώ, αλλιώς το γαλλικό εκλογικό αποτέλεσμα. Πολύ καλημέρα, κύριε Μοσχονά.
Καλημέρα κυρία Μπαλτάτση, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ πολύ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω ήταν, έβλεπα αυτό το ουφ της Λιμπερασιόν, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο σελίδο του. Κύριε Μοσχονά, η Γαλλία μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά από σήμερα. Αυτή η περίοδος που ξεκινά θα οδηγήσει σε δύσκολο δρόμο τη Γαλλία, ή είναι λίγο πιο ξεκάθαρα και ενδεχομένως πιο εύκολα προσεγγίσιμα ως προς την ανάλυση του οι επόμενες κινήσεις?
Κοιτάξτε, η Γαλλία έχει μπει σε αχαρτογράφητα νερά από το 2010 μετά, 2017 και μετά θα έλεγα, υπό την έννοια ότι έχουμε την διαμόρφωση τριών πολιτικών μπλοκ ή τριών κεντρικών πόλων στη γαλλική πολιτική σκηνή. Το κέντρο,
ναι.
Μακρόν,
mm-hmm.
Το λέω για τους ακροατές.
Ναι, και πολύ καλά κάνετε, δεν παρεμβαίνω καθόλου, πείτε τα, ναι.
Κλειωμένοι να γνωρίζουν τη γαλλική πολιτική ζωή. Στη Γαλλία δεν υπήρχε ισχυρό κέντρο ποτέ.
Mm-hmm.
Υπήρχε η αριστερά που ήταν οι σοσιαλιστές κομμουνιστές κατά βάση, και υπήρχε η δεξιά που ήταν η γκολική και ένα κεντροδεξιό κόμμα. Το κέντρο διαμορφώθηκε, αναπτύχθηκε μέσα από την ήττα των Γάλλων σοσιαλιστών. Πολλοί σοσιαλιστές ψηφοφόροι πήγαν στο Μακρόν, και μέσα από την ήττα των γκολικών. Πολλοί γκολικοί πέρασαν στο Μακρόν. Είχαμε δηλαδή μια αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων πολύ μεγάλη.
Mm-hmm.
Για αυτό που έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το 2015, για παράδειγμα. Έτσι.
Ακριβώς.
Μια μεγάλη αναστήχηση, ας πούμε.
Mm-hmm, mm-hmm.
Το κέντρο. Έχουμε την άνοδο, τη σταθεροποίηση, η άκρα δεξιά ανεβαίνει από τη δεκαετία του 60, το 80, συγγνώμη, αλλά έχουμε τη σταθεροποίηση σε ένα ψηλό επίπεδο, το οποίο έγινε υψηλότερο στις τελευταίες εκλογές της άκρας δεξιάς, και έχουμε από το 2022, δηλαδή από τις προηγούμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, τη διαμόρφωση μιας ενιαίας αριστεράς, μιας ενωμένης αριστεράς, ενός συνασπισμού. Έχουμε λοιπόν τρεις πόλους. Στο γαλλικό σύστημα, όταν έχεις τρεις πόλους, δεν έχεις πλειοψηφία.
Αμέσως. Ναι, από μόνο του αυτός βγάζει, σε οδηγεί εκεί. Αληθές, έτσι είναι.
Είναι αχαρτογράφητα
νερά.
Βεβαίως, σε αυτό το τοπίο, το καινούριο είναι το κέντρο, το οποίο όμως βρίσκεται σε κρίση πια και μπήκε πολύ γρήγορα σε κρίση. Και το δεύτερο καινούριο είναι η ισχύς της άκρας δεξιάς. Της εθνικής εισπύρωσης.
Άρα βλέπουμε, κύριε Μοσχονά, επί της ουσίας τι, ότι τα μεγάλα κόμματα καταρχάν γίνανε μικρά. Γίνονται μάλλον μικρότερα. Και αυτό
είναι ο κανόνας σε όλη την Ευρώπη. Συμβαίνει τώρα και στη Γαλλία. Το είδαμε στις εκλογές τις πρόσφατες, που ήταν σαρωτικές για το Labour, για το Εργατικό Κόμμα, σε ό,τι αφορά τις
Μεγάλη Βρετανία, ναι.
Στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά το ποσοστό του ήταν για άλλες εποχές ποσοστό ήττας. Το ποσοστό νίκης του ήταν ποσοστό ήττας σε άλλες εποχές. Έχουμε λοιπόν τα μεγάλα κόμματα που γίνονται μικρότερα και θα έχουμε παντού μεγάλη δυσκολία διαμόρφωσης πλειοψηφιών.
Πλειοψηφιών, ακριβώς. Ναι.
Όταν έχεις απλή αναλογική, οι πλειοψηφίες είναι εύκολες, συμμαχούν τα κόμματα. 3 και 4 κόμματα τώρα σχηματίζονται, χρειάζονται για να γίνει μια κυβέρνηση. Στη Γαλλία όμως, που είχαν μάθει σε ένα σύστημα πλειοψηφικό 2 γύρων, είχαν συνήθως πλειοψηφίες. Για αυτούς είναι κάτι καινούργιο. Λέω, καλώς ήρθατε στο πλοίο.
Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η αδυναμία που μόλις επισημάνατε, κύριε Μοσχονά, ότι ο σχηματισμός πλειοψηφίας, ας πούμε λοιπόν, είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος. Από σήμερα και μετά, τι σημαίνει στη Γαλλία για να φτάσει η Γαλλία να δημιουργήσει, να έχει κυβέρνηση πια, έτσι. Θεωρητικά λοιπόν ο Μελανσόν είναι αυτός ο οποίος τι, θα πάρει την εντολή, ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι από τον πολιτικό σχηματισμό του Μελανσόν. Πώς θα κινηθούν από εδώ και μπρος? Ένα, δύο, τι στόχο έχει ο Μακρόν? Ο Μακρόν τι θα κρατήσει?
Κανείς δεν μπορεί να πει. Ο Μακρόν ως πρόεδρος, στη Γαλλία ο πρόεδρος είναι πολύ ισχυρός, ο Μακρόν ως πρόεδρος έχει τη διακριτική ευχέρεια να δώσει την πρωθυπουργία σε κάποιον που θεωρεί ότι μπορεί
να σχηματίσει κυβέρνηση. Πλειοψηφία, ναι.
Σχηματίσει πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι. Τώρα, σε ποιον ηθικά και πολιτικά πρέπει να δώσει την πλειοψηφία, κατά τη γνώμη μου? Ο νικητής των εκλογών αυτών, του δεύτερου γύρου, είναι η αριστερά. Το μέτωπο της αριστεράς, ξεκάθαρα.
Είναι το μέτωπο της αριστεράς ή, να επιτρέψετε μου να βάλω και μια ερώτηση, γιατί πολλοί μιλάνε και για προσωπική νίκη του Μελανσόν. Βέβαια, το μέτωπο της αριστεράς μέσα του έχει και τους σοσιαλιστές, που έχει σημασία να μιλήσουμε για τους σοσιαλιστές και τι αποτέλεσμα πέτυχαν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.
Ναι, απολύτως, αλλά προσέξτε τώρα. Στις εκλογές του 2022, mm-hmm. 2022 ήταν πριν 2 χρόνια, δεν είναι πριν 30, mm-hmm. Η αριστερά είχε, η ενωμένη αριστερά πάλι, αυτός ο συνασπισμός είχε 127 έδρες, τώρα πήρε 182. Mm-hmm. Ο Μακρόν είχε 244 έδρες, τώρα πήρε 168. Έχασε πάνω από 70. Συνεπώς, ο μεγάλος νικητής είναι η αριστερά. Αυτό είναι αναμφίβολο και δεν κρίνω με βάση τις δημοσκοπήσεις που έπεσαν έξω σε αυτό, αλλά κρίνω με βάση αριθμούς, με βάση έδρες και με βάση αριθμούς. Συνεπώς, αυτός έχει την ορμή, ο συνασπισμός της αριστεράς, σε αυτόν πρέπει να δοθεί...
Πρέπει με την έννοια του ηθικού και του πολιτικού μαζί?
Πρέπει με την έννοια του πολιτικά ηθικού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι θέμα εάν υπάρχει πρόσωπο μέσα στην αριστερά, μέσα στο συνασπισμό αυτό, ο Μελασσόν ή κάποιο άλλο πρόσωπο, που να μπορεί να σχηματίσει πλειοψηφία. Μπορεί ενδεχομένως το μέτωπο της αριστεράς να πει ότι δεν θέλω να σχηματίσω πλειοψηφία, αλλά θα κυβερνήσω με μειοψηφία, ως μειοψηφία στη Βουλή.
Και με ad hoc συμφωνίες και κοινοβουλευτικές, αυτό λέτε.
Και με συμμαχίες ανάλογα με το νομοσχέδιο που θέλει
ακριβώς,
να περάσει,
ακριβώς.
Ανάλογα με το θέμα. Μπορεί να έχει άλλες συμμαχίες για ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλά για θέματα υγείας, τα εξωτικά, είναι αυτό, οι ad hoc συμμαχίες, οι κοινοβουλευτικές.
Μόνο που ναι. Ο Μακρόν εδώ έχει διακριτική ευχέρεια. Αν μπορέσει να σχηματίσει συμμαχία, κυβέρνηση που να έχει πλειοψηφία με άλλο πρόσωπο, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να βάλει τεχνοκράτη, έναν που δεν είναι σε κανένα κόμμα. Έχει πολλές δυνατότητες.
Ναι, αλλά γιατί το καταλαβαίνω, κυρία Μοσχονά, ότι ο Πρωθυπουργός είναι πρόσωπο κλειδί. Και η προσωπικότητά του εννοώ.
Απολύτως. Μόνο που είναι ένας Πρωθυπουργός, όποιος και να είναι αυτός, που δεν θα έχει πλειοψηφία ή θα έχει μια πλειοψηφία η οποία θα σχηματιστεί ad hoc και η οποία θα είναι εύθραυστη. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Οι δηλώσεις εχθεσιανοβραδινές του Μελανσόν ότι δεν θέλω συνεργασία με τον Μακρόν, απέκλεισε κάθε είδους συνεργασία, μας λέει κάτι, σηματοδοτεί κάτι αυτό?
Σηματοδοτεί ότι προσανατολίζεται στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης μειοψηφίας. Γιατί αν δεν συμμαχίσει με τον Μακρόν, δεν μπορεί να συμμαχίσει με το λέω εθνικό μέτωπο, γιατί ήταν παλιά το όνομά του και μου έρχεται πάντα αυθόρμητα αυτό, με την εθνική συσπήρωση, δηλαδή με το κόμμα της Λεπέν. Άρα θα πάει μόνος του, αυτό θέλει, σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Το θέμα είναι ότι το λαϊκό μέτωπο είναι ένας συνασπισμός που έχει μέσα τάσεις μετριοπαθείς και τάσεις πιο ριζοσπαστικές.
Ακριβώς.
Ο Μελανσόν εκπροσωπεί το μεγαλύτερο κόμμα και το πιο ριζοσπαστικό. Η επιτυχία του, γιατί αυτός είχε πάρει την πρωτοβουλία από το 22
να για τη δημιουργία αυτού του μετώπου, ναι.
Είναι πολύ μεγάλη. Όποιος δεν του το αναγνωρίζει αυτό δεν ξέρει να κάνει πολιτική ανάλυση. Αλλά παρά τα αυτά, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα κερδίσει πολλές έδρες.
Έτσι.
Είναι ο δεύτερος πόλος στο εσωτερικό του
αυτού του μετώπου, ναι, του λαϊκού.
Και επειδή είναι πιο μετριοπαθές κόμμα, είναι πιθανό ή δεν είναι απίθανο να επιχειρήσει να φτιάξει μια συμμαχία και με άλλους, για παράδειγμα με ανθρώπους, με βουλευτές ή τμήματα του Μακρόν, του κόμματος του Μακρόν, ώστε να σχηματιστεί και μια πλειοψηφία στη Βουλή.
Άρα εγώ σκέφτομαι με βάση αυτό μας λέτε μόλις τώρα, κύριε Μοσχονά, για το τι ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν οι σοσιαλιστές. Λέω τώρα εγώ πως τελικά αυτή η ενότητα αυτού του μετώπου είναι και αυτή που θα κρίνει τις εξελίξεις.
Ακριβώς, το λέτε πάρα πολύ σωστά, ακριβώς αυτό είναι το κλειδί. Η γραμμή Μακρόν είναι και των ανθρώπων που είναι κοντά του και των κομμάτων και των επιτελών του είναι να διασπάσουν την αριστερά, μια πλειοψηφία κεντρών, του κόμματος δηλαδή Μακρόν, και σοσιαλιστών και ενδεχομένως και οικολόγων που συμμετέχουν στο μέτωπο της αριστεράς.
Άρα η προεδρική πλειοψηφία επί της ουσίας στοχεύει στην διάσπαση της αριστεράς.
Στοχεύει στο να βγει μια πλειοψηφία καταρχάς, να δούμε τα πράγματα όπως είναι.
Ναι.
Στοχεύει στο να βγει μια πλειοψηφία.
Σωστά.
Αλλιώς δεν βγαίνει μια πλειοψηφία.
Σωστά. Ναι.
Αλλιώς δεν βγαίνει μια πλειοψηφία. Mm. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να βγει μια τέτοια πλειοψηφία, γιατί υπάρχει και η δεξιά εκεί, η γκολική δηλαδή.
Η γκολική δεξιά, ναι.
Που έχουν περίπου 45 έδρες και μπορεί να βγει μια πλειοψηφία. Αλλά αυτό θα σημαίνει για τους σοσιαλιστές ότι εγκαταλείπουν την ενότητα της αριστεράς, χάρη στην οποία ξαναέγιναν κόμμα.
Ναι.
Στις τελευταίες εκλογές της προεδρικής είχαν πάρει 2,1.
Άρα μπαίνουν πολλά θέματα, κύριε.
Θέματα πολιτικά,
βέβαια.
Στο εσωτερικό της αριστεράς και στο εσωτερικό του γαλλικού πολιτικού συστήματος. Γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο είναι μαθημένο σε αυτοδύναμες πλειοψηφίες, αλλά δεν έχει αυτοδύναμη πλειοψηφία αυτή τη στιγμή.
Ναι. Τελικά, κύριε Μοσχονά, να θέσω το ερώτημα, αυτό το οποίο πλανάτε. Η επιλογή Μακρόν για πρόωρες εκλογές του βγήκε?
Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του, θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, ποιος ήταν ο στόχος του. Η κυβέρνησή του είχε φτάσει σε ένα όριο. Ήταν πολύ αντιλαϊκή, να το πω έτσι. Η επιδοκιμασία της από την κοινή γνώμη ήταν ελάχιστη και άρα ήταν σε μια πορεία συνεχούς φθοράς και συνεπώς έπρεπε κάτι να γίνει.
Περίμενε, ας πούμε, τη συσπήρωση των αριστερών δυνάμεων, ρωτώ εγώ.
Δεν το γνωρίζω. Εγώ την περίμενα. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα γίνει τώρα από την Αθήνα. Γιατί ο Μακρόν δεν την περίμενε, το λένε πάρα πολλοί αναλυτές αυτό, δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Γιατί την περίμενα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό. Επειδή το σύστημα είναι σύστημα δύο γύρων, κάτι σαν γι' αυτό που έχουμε στις δημοτικές εκλογές.
Εκλογές, ναι.
Άρα, στο δεύτερο γύρο, για να βγάλεις βουλευτές, και είναι μονοεδρικές οι περιφέρειες, πρέπει να έχει συμμαχία.
Βέβαια.
Στη Γαλλία έχουν συμμαχίες οι κομμουνιστές με τους σοσιαλιστές, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν ένα πάρα πολύ σκληρό κόμμα. Πολύ πιο σκληρό από το δικό μας ΚΚΕ, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Συμμαχίες όμως τις βουλευτικές, όχι γιατί ήταν προδότες ή μετριοπαθείς, αλλά γιατί αλλιώς δεν θα βγάζαν ούτε μισό βουλευτή. Θα έβγαζαν πολύ λίγους βουλευτές.
Ναι, είναι το εκλογικό σύστημα που τους οδηγεί σε τέτοιου είδους συμμαχίες.
Εκλογικό σύστημα, και γι' αυτό όσοι μεταφέρουν τη συζήτηση αυτή που γίνεται στη Γαλλία και τις εισπυρώσεις που γίνονται στη Γαλλία στην Ελλάδα για τις εθνικές εκλογές, νομίζω ότι δεν κατανοούν τη διαφορά των εκλογικών συστημάτων.
Ναι, δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας καν. Και εκείνο όμως είναι το ζουμί. Είναι τι τους οδηγεί, τι τους εξωθεί, να το πούμε λοιπόν έτσι. Πείτε μου και κάτι άλλο. Αυτή, πώς να το πω τώρα, η συστηματικότητα, να το πω λοιπόν, προς την αποτυχία της Λεπέν, γιατί πάει, φτάνει μέχρι τη Βρύση και μετά, ούψ, κάτι γίνεται. Σημαίνει κάτι?
Προφανώς σημαίνει. Προφανώς σημαίνει, κοιτάξτε, η Λεπέν κατάφερε να κάνει το κόμμα της ένα μεγάλο κόμμα.
Mm-hmm.
Εκλογές του πρώτου γύρου, γιατί στον πρώτο γύρο φαίνεται η δύναμη του κάθε κόμματος. Στο δεύτερο γύρο βγαίνουν οι βουλευτές με συμμαχίες, έτσι. Στον πρώτο γύρο φαίνεται, είναι το πρώτο κόμμα στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα αμφίβολο. Ξέραμε ότι αυτό το κόμμα έχει μικρή δυνατότητα συμμαχιών, ακριβώς γιατί θεωρείται ακροδεξιό.
Mm-hmm.
Αυτό φάνηκε στις εκλογές αυτές, στο δεύτερο γύρο. Κανονικά θα πρέπει να πάρει περισσότερες έδρες, δεν τα κατάφερε. Εδώ είναι τα όρια. Τώρα, ποιο είναι το κλειδί? Το κλειδί στη Γαλλία είναι η προεδρική εκλογή.
Μάλιστα.
Αυτός που θα βγει, στη Γαλλία έχουν συνήθως αυτοδύναμες πλειοψηφίες, γιατί γίνεται η προεδρική εκλογή, βγαίνει κάποιος πρόεδρος, ο πρόεδρος, και αμέσως μετά γίνονται βουλευτικές εκλογές. Και καθώς γίνονται αμέσως μετά βουλευτικές εκλογές, ο κόσμος δίνει πλειοψηφία, συγγνώμη, στο κόμμα του πρόεδρου, mm-hmm. ώστε να κυβερνηθεί η χώρα.
Ναι.
Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα ξανά έχουμε στη Γαλλία πλειοψηφίες στο κοινοβούλιο,
mm-hmm.
αλλά θα έχουμε μετά από προεδρική εκλογή. Όχι έτσι στον αέρα όπως έγινε αυτή, από έκτακτη διάλυση της Βουλής. Πρέπει λοιπόν η Λεπέν να κερδίσει προεδρικές εκλογές για να έχει ελπίδα σε πλειοψηφία. Το πρόβλημα στις προεδρικές εκλογές ποιο είναι? Δεν είναι μόνο η πολιτική σου, δεν είναι μόνο η εικόνα που έχεις αν απορρίπτεσαι από μεγάλα τμήματα του πληθυσμού γιατί θεωρείσαι ακραίος, είναι και το προσωπικό προφίλ, η προσωπική ελκτικότητα. Έχω αμφιβολίες για το αν η Λεπέν έχει τη χαρισματικότητα εκείνη,
ναι.
που σε επέτρεπε να κερδίσει προεδρικές εκλογές.
Μάλιστα.
Αυτό είναι για μένα το μεγάλο κλειδί.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Συνδυασμένο με το ότι τοποθετείται στην άκρα δεξιά, αυτός ο συνδυασμός είναι εχθρικός προς τη Λεπέν.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει και σαν κάτι άλλο. Θέλω να πω, η Λεπέν, όπως είπατε, τσούκου 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 αυξάνει τη δύναμη του κόμματός της. Και άρα αν είναι θέμα προσωπικότητας και τα λοιπά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να μπει τώρα.
Κοιτάξτε, το ότι η Λεπέν κατάφερε να φτάσει το κόμμα της στο 34%...
Ναι.
Στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα σε ένα σύστημα που είναι εχθρικό προς τα ακραία κόμματα.
Mm-hmm.
Γιατί δεν τους επιτρέπει να κάνουν συμμαχίες. Χρειάζονται συμμαχίες τα κόμματα για να κερδίσουν έδρες.
Σωστά.
Το δεύτερο γύρο.
Το είπατε πριν από λίγο, ναι.
Ακριβώς. Είναι μεγάλο κατόρθωμα για την ίδια.
Mm-hmm.
Τώρα, έχει χάσει ήδη δύο προεδρικές αναμετρήσεις. Είναι πιθανό να χάσει και τρίτη, εξαρτάται ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι. Όταν έχουμε προεδρική εκλογή, ο ρόλος του προσώπου είναι κεντρικός.
Σωστά.
Απολύτως κεντρικός. Δεν είναι δευτερεύον. Δεν φτάνει το κόμμα. Χρειάζεσαι κόμμα, αλλά χρειάζεσαι και ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο λοιπόν παίζει ρόλο. Το πρόσωπο δεν είναι μόνο, το κατεβαίνουν και αντίπαλοι. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει, γιατί δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι. Ο Μακρόν δεν έχει δικαίωμα να κατέβει.
Όχι.
Γιατί έχει κάνει δύο θητείες και το απαγορεύει το Σύνταγμα. Συνεπώς, ποιος θα είναι από το στρατόπεδο του κέντρου ή της κεντροδεξιάς?
Ένα παιχνίδι ανοιχτό είναι, κύριε Μοσχονά.
Υποψήφιος. Αν είναι κάποιος αδύναμος, mm-hmm. η Λεπέν μπορεί να βγει. Αν είναι κάποιος όμως που έχει χαρίσματα ως προσωπικότητα, το πρόσωπο, επαναλαμβάνω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, τότε θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να βγει. Ύστερα, πώς πόσες αποτυχίες μπορεί να αθροίσει κάποιος. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό στην πολιτική του καριέρα.
Σωστά.
Στην πολιτική του πορεία.
Ένα...
Δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι έχουμε ένα ισχυρό εθνικό μέτωπο, μια ισχυρή εθνική συσπήρωση, mm-hmm. Η οποία εθνική συσπήρωση είναι ένα πολύ στέρεο κόμμα αυτό.
Είναι εκεί και διεκδικεί και επιμένει, δεν είναι.
Ναι,
ναι. Κύριε Μοσχονά, πολλά θέλω να σας ρωτήσω. Έχω ένα ερώτημα τελευταίο να υποβάλω και κάποια στιγμή ίσως έχει ενδιαφέρον να ερχόσασταν εδώ στο στούντιο να δούμε και πώς φτάσαμε ως εκεί, δηλαδή τι γίνεται με τις πολιτικές ελίτ, πώς είναι οι κοινωνίες κτλ. Ας μην το βάλω αυτό το μείζον θέμα τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για την Ευρώπη, τι σημαίνει αυτός ο αδύναμος Μακρόν σε έναν χρονισμό κιόλας που επί της ουσίας και ο Σόλτς, ο Γερμανός καγκελάριος, δεν είναι στα καλύτερά του. Πολύ περισσότερο όμως το ρωτώ γιατί ο Μακρόν ήταν ένας Ευρωπαίος ηγέτης, κύριε Μοσχονά, που διαμόρφωνε ευρωπαϊκή ατζέντα.
Κοιτάξτε, δεν θα έχει μεγάλες επιπτώσεις προς το παρόν. Mm-hmm. Και δεν θα έχει μεγάλες επιπτώσεις. Σωστά το λέτε ότι ο κύριος Μακρόν διαμόρφωνε ατζέντα. Είχα μια συζήτηση χθες στην ΕΡΤ, ήταν ο κύριος Τσούκαλης, που ξέρει θαυμάσια τα ευρωπαϊκά και είπε ακριβώς το ίδιο. Ήταν μπροστά από τους άλλους ηγέτες. Δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε με την ατζέντα του ή όχι.
Λέω, αλλά... Όχι, δεν έχει σημασία, δεν λέω σε αυτό, αλλά την έβαζε όμως.
Είχε μια ευρωπαϊκή πολιτική όσο λίγες και λίγοι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Mm. Αυτό αναγκαστικά δεν μπορεί να παραμένει ίδιο. Πρέπει να είναι τρομερά πιο προσεκτικός.
Μάλιστα.
Αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, mm-hmm. δεν υπάρχει αντίπαλη πλειοψηφία.
Ναι.
Θα μπορεί να παίξει το ρόλο του. Αποδυναμωμένα μεν, θα τον παίζει όμως δε. Δεν θα έχουμε μεγάλες αλλαγές. Οι αλλαγές θα ήταν πολύ μεγαλύτερες αν τη σχετική πλειοψηφία δεν την είχε η αριστερά, αλλά την είχε η Λεπέν.
Μάλιστα.
Εκεί θα ήταν οι συγκρούσεις με τον Πρωθυπουργό, με την Πρωθυπουργό, με τον Μπραντελά που θα ήταν.
Τον Μπραντελά, ναι.
Θα ήταν πολύ πιο έντονες. Τώρα δεν θα έχει μεγάλες συγκρούσεις, θα είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα, αλλά πρέπει πρώτα να δούμε ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός στη Γαλλία. Πάντως, η Ευρώπη χάνει ένα τμήμα της ηγεσίας της
αυτό.
Μετά την αποτυχία του Μακρόν. Μάλιστα. Μόνο όμως μικρό τμήμα, το επαναλαμβάνω.
Για να τα δούμε όλα αυτά. Κύριε Μοσχονά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία και την ευκαιρία μας δώσετε να μας τα εξηγήσετε όλα αυτά.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παλτατζή, για την πρόσκλησή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, για χαρά. Ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ναι. Νιώθω την ανάγκη μια φορά να έρθει εδώ για να πάμε και στην καρδιά των θεμάτων. Πώς φτάσαμε ως εδώ. Speak low when you speak low. Λοιπόν, ζήτω 21 Απριλίου. Οκ, okay. Ζήτωσαν. Δεν μπορώ να δεν έχω σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, τα σχετικά και τα άσχετα. Θυμίζω πως αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη θα είμαστε 10 με 12 παρεούλα. Να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας και αυτούς που αξίζουν να έχουμε κοντά μας. Γεια χαρά. Speak low.